Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Francuski predsjednik François Hollande pozvao bosansko-hercegovačke lidere da započnu neophodne reforme u nastavku procesa integracije u Evropsku uniju. Ni današnje zasjedanje Skupštine Republike Srpske nije moglo da počne bez tenzije između opozicije i vladajućih stranaka.
Naravno, ovo je prvi put i posle ove superiorne vladavine SNSD-a da ste u oktobru doživjeli jedan težak poraz od koga svi strahujete i plašite.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir saslušan u prostorijama SIPE zbog posjedovanja oružja koje je pronađeno prilikom pretresa u njegovoj kancelariji. Vijeće ministara BiH i državni parlament u prva tri mjeseca ove godine usvojili samo 5 zakona, dok je 6 odbijeno, što zakone u BiH čini najskupljim u regiji.
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 35 zakona ili 7 puta više. Hrvatski sabor je usvojio čak 60 zakona ili 12 puta više od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao u Beogradu u razgovoru sa visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom da se Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma zalaže za mir i stabilnost BiH. Šefovi diplomacije Europske unije nisu postigli dogovor o produženju embarga na oružje Siriji. Vrijeme sutra, sunčano prije podne, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Francuski predsjednik François Hollande pozvao je danas bosansko-hercegovačke lidere da prevladaju podjele i započnu neophodne reforme u nastavku procesa integracije u Evropsku uniju. Navodi se to u saopštenju iz Jelisejske palate, a prenosi agencija AFP. Hollande je danas primio predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšu Radmanovića i članove predsjedništva Željka Komšića i Bakira Izetbegovića. Razgovarali smo o brojnim političkim pitanjima, a posebno o priključenju Bosne i Hercegovine Evropi, kazao je Radmanović. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir saslušan je u prostorijama SIPE zbog posjedovanja oružja koje je pronađeno prilikom pretresa u njegovom uredu. Inače, Budimir je danas na konferenciji za novinare negirao da je u sinoćnoj TV emisiji pošteno ustvrdio da je armija Republike Bosne i Hercegovine izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku. On smatra da netačna interpretacija njegove sinoćne izjave ima za cilj njegovu diskreditaciju kod bošnjačkog naroda. Budimir će sutra dati iskaz pred komisijom predstavničkog doma parlamenta Federacije. Klub poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske napustio je zasjedanje tokom aktuelnog časa, jer kako su kazali iz kluba, predsjednik Igor Radojičić nije dozvolio da poslanik te stranke Konstadin Vasić postavi pitanje. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić kazao je da su poslanici SDS-a tokom aktuelnog časa napustili skupštinsku salu da bi ga isprovocirali. Visoki predstavnik Valentin Incko boravi u Beogradu, gdje je razgovarao sa premijerom Srbije i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Srbija doživljava Bosnu i Hercegovinu kao jednog od najbližih partnera i ima snažan interes da odnose podigne do najvišeg nivoa, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić u razgovoru sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom, navodi se u saopštenju iz vlade Srbije. U policijskoj akciji pod nazivom Ulica u Bijeljini je uhapšeno 6 osoba. U ovoj akciji pretreseno je 13 lokacija, a uhapšeni su osumnjičeni za promet opojnim drogama. Vlada Crne Gore je donijela odluku da stopu poreza na dodanu vrijednost od 17% poveća na 19%, dok se niža od 7% i nulta neće mijenjati. Predstavnici sindikata javnih i državnih službenika u Hrvatskoj danas su najavili kako će nakon još jednog neuspješnog kruga pregovora s vladom da se napusti politika rezanja plata i mjere štednje od 5. juna stupiti u koordinirani štrajk. 3 su automobila oštećena u eksploziji koja se nedugo nakon ponoći dogodila u Splitu, izvijestila je rano jutros policijska uprava Splitsko-dalmatinska. Hrvatski mediji javljuju da je u eksploziji uništena automobil advokata Vinka Ljubinčića, te oštećena 2 vozila parkirana u blizini. Šefovi diplomatije Evropske unije nisu se složili da nastave embargo na oružje Siriji, što otvara put svakoj zemlji da odluči da li će snabdijevati sirijske pobunjenike oružjem. Britanski premijer David Cameron najavio je formiranje nove specijalne grupe koja će se boriti protiv ekstremista nakon brutalnog ubistva vojnika u Londonu. 3 alpinista poginulo je na Himalajima. Oni se vode kao nestali još od 24. maja, kada su pokušali da se popnu na 7. najviši vrh na svijetu sa grupom od 21 alpiniste. Pretrpani trajekt sa oko 100 ljudi prevrnuo se danas u rijeci Rajang u malezijskoj džungli nizvodno od mjesta Belega, a 21 putnik je nestao. Malezijska policija je saopštila da vjeruje da su ostali zarobljeni u trajektu. Sutra se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost krajem dana i tokom noći. U sjeverozapadnim dijelovima zemlje kiše i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Ni današnje zasjedanje Skupštine Republike Srpske nije moglo da počne bez tenzije između opozicije i vladajućih stranaka. Još u toku prve tačke dnevnog reda poslanici SDS-a napustili su skupštinsku salu jer im tvrde prvi čovjek parlamenta Igor Radojičić nije dozvolio da postave prvo pitanje. Sa dnevnog reda povučeno je nekoliko važnih zakona. Više detalje u prilogu Milorada Milojevića.
Poslanici Srpske demokratske stranke napustili su zasjedanje Narodne skupštine nakon što predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić nije dozvolio poslaniku Kostadinu Vasiću da postavi pitanje u toku aktualnog časa. Šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica kaže da to nije prvi put da se vladajuća stranka netolerantno ophodi prema opoziciji.
Naravno, ovo je prvi put i posle ove superiorne vladavine SNSD-a da ste u oktobru doživjeli jedan težak poraz od koga svi strahujete i plašite. Ovo je prvi put da bi mnoge stvari mogle da isplivaju na površinu. Ja vas razumijem u potpunosti.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
I gospodina Vasića nisam vidio u spisku prijavljenih za pitanje. I to je sav smisao priče.
No aktualni čas je ipak održan i bez poslanika SDS-a. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija tako je odgovarajući na poslaničko pitanje najavio da će Bosna i Hercegovina do kraja juna realizovati drugu tranšu kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u 2013. godini.
Mogu da kažem da sve ono što se tiče Republike Srpske, a što je definisano u pismu namjere, je ispoštovano u cijelosti.
Netrpeljivost opozicije i vlasti bila je vidljiva i van skupštinskih klupa gdje je opozicija na sav glas kritikovala prijedlog izmjena zakona o šumama kojima je predviđeno značajno smanjenje izdvajanja sredstava iz šuma za lokalne zajednice. SNSD je tražio da ta naknada ne prelazi 7%, dok u SDS-u insistiraju na 15%. Kako su i koalicioni partneri vlasti imali svoje prijedloge, tako je i zakon povučen iz skupštinske rasprave. Potpredsjednica entitetske vlade Nada Tešanović.
Jer je došlo jako puno amandmana zbog potrebe usaglašavanja koalicionih partnera i svih relevantnih činioca u vezi ovog zakona.
Sa rasprave je povučen i zakon o sprečavanju sukoba interesa uz šaljivu dosjetku jednog opozicionara da bi da je usvojen najmanje 20 poslanika moralo napustiti neku od svojih fotelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i državni parlament prema rezultatima rada zaostaju za susjedima. U prva tri mjeseca ove godine usvojili su samo 5 zakona, dok je 6 odbijeno, što zakone u Bosni i Hercegovini čini najskupljim u regiji. Rečeno je na predstavljanju izvještaja Centara civilnih inicijativa o radu ove dvije državne institucije, koje je pratio Milad Obradović.
Rezultati rada Vijeća ministara i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tek su nešto bolji nego u periodima bezvlašća, blokada i opstrukcija. Stelić, govoreći o smanjenju obima aktivnosti Vijeća ministara BiH, upozorio je na akutni problem BiH društva.
Do februara 2013. godine u Bosni i Hercegovini smanjen broj zaposlenih za 38.784 radno sposobne osobe.
Ono što je prethodnih godina ocjenjeno kao negativna specifičnost, a to je usvajanje iznimno malog broja zakona, nastavljeno je u prvom kvartalu ove godine. Na razini parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojeno je samo 5 zakona, odbijeno 6 i to entitetskom većinom. Ivica Čavar posebno izdvaja.
U čak dva navrata, 14. i 26. ožujka tekuće godine, zastupnički dom je odbio prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o jedinstvenom matičnom broju, onemogućivši tako djeci rođenoj nakon 12. veljače 2013. godine da mogu dobiti matični broj i sve prateće dokumente za koje je matični broj temelj, te tako ostvariti potrebna, odnosno temeljna ljudska prava.
Centri civilnih inicijativa porede rezultate rada BiH parlamenta sa susjedima.
Skupština Crne Gore osvojila 20 zakona ili 4 puta više od parlamenta Bosne i Hercegovine u istom razdoblju. Narodna skupština Republike Srbije osvojila je 35 zakona ili 7 puta više od parlamenta Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor je usvojio čak 60 zakona ili 12 puta više od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u istom razdoblju.
Ivica Ćelar podsjeća i na prosječna primanja BH parlamentaraca.
Primanja od 4800 do čak 7000 maraka naprosto su odraz nevjerojatne bahatosti i socijalne osjetljivosti.
Tek rezultati rada Vijeća ministara i BH parlamenta nisu toliko tragični. Najtragičnije tek slijedi, kaže glasnogovornica Centara civilnih inicijativa Majda Stojano.
Potpuna nespremnost s kojom ova zemlja, zahvaljujući indolentnosti njene vlasti, dočekuje evo i ulazak naših susjeda Republike Hrvatske u Europsku uniju. Nisu doneseni čak ni svi zakoni neophodni da naši privrednici na novoj europskoj granici ne naiđu na neprobojan zid.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
To da ovdašnji izabrani predstavnici vlasti ne rade ništa pokazuje i podatak da se narednog mjeseca navršava punih 5 godina od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, a da još uvijek nije stupio na snagu zbog neispunjavanja ključnih obaveza. Oštre ocjene koje o situaciji u Bosni i Hercegovini upućuju međunarodni zvaničnici do bosansko-hercegovačkih lidera ne dopiru, pripremila Gordana Sandić-Harihasanović.
Iz diskusije u Vijeću sigurnosti UN-a saznali smo da gotovo cijeli svijet zna za Dervu i Jakoba, odnosno za presudu Sejdić-Finci. Tako smo mogli čuti poruku iz Gvatemale od Gerta Rosenthala.
Sejdić Finci kontra Bosnija i Hercegovina.
Presuda Europskog suda je značajna zbog zaštite manjina, što Bosna i Hercegovina mora ostvariti.
Mogu li zemlje članice Vijeća sigurnosti, koje svakih 6 mjeseci usvajaju izvještaj međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini, biti aktivnije? Tokom rasprave na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 prije nekoliko dana, potekao je prijedlog koji će biti upućen visokom predstavniku Valentinu Incku. Obrazlaže stručnjak za ustavno pravo Omer Ibrahimagić.
Da zatraži od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da formira jednu ekspertnu grupu koja bi izvršila analizu dosadašnje provedbe Dejtonskog sporazuma i učinila preporuke Vijeću sigurnosti da donese jednu pravno obavezujuću rezoluciju.
Eventualna rezolucija Vijeća sigurnosti niti drugi dokumenti neće pomoći Bosni i Hercegovini ako se nastavi neodgovornost njenih političara. Posljednjih godina sve više se govori o njihovoj volji, a ne ispunjavanju zadataka, primjećuje profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović, zalažući se
da nekako ustrojimo, nekako instaliramo političku odgovornost, napravimo te mehanizme. Sad to treba i vremena i to će biti jedan težak pješački posao. Ostaje naravno pitanje koja društvena snaga to može nositi jednu takvu promjenu.
Jedino odgovorni političari mogu izmijeniti Ustav, poruka je profesorice Sarajevskog univerziteta Lade Sadiković.
Ustav s kojim mi raspolažemo, koji je Ustav Bosne i Hercegovine, je razlog propadanja trenutačno države. Dakle, preko 1 milion siromašnih, 44% nezaposlenih, preko 60% iz budžeta se odvaja na javnu potrošnju i administraciju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, iskaz je dovršio Jean-René Ruiz, šef istraživačkog tima Haškog tužilaštva u vezi srebreničkog genocida. O nalazima šestogodišnje istrage Ruiz je dao iskaz na svim haškim procesima koje se odnosi na ubistvo oko 8000 bošnjačkih dečaka i muškaraca. Svjedočenje na suđenju Mladiću bilo je zadnje u tom nizu s obzirom da na Haškom sudu više neće biti procesuiranja za zločine u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gorana Jungvirta.
U istrazi srebreničkog genocida na temelju koje se formirala optužnica protiv generala Mladića, korišteni su iskazi preživjelih svjedoka, insajdera iz srpskih snaga, kao i brojna dokumentacija zaplijenjena od Vojske Republike Srpske, među ostalim i dokument inženjerskog voda od 17. srpnja 1995. godine, u vrijeme prikrivanja masovnih grobnica teškim strojevima, potvrdio je Ruiz u dodatnom ispitivanju od strane tužiteljstva.
Radile su se dvije istovremene pretrage u Bratunačkoj brigadi i u Zvorničkoj brigadi. Ja sam bio prisutan prilikom pretresa u Bratunačkoj brigadi, a drugi su radili to isto u istom tom trenutku u Zvorničkoj brigadi, u kojoj je pronađena dokumentacija inženjerskog bataljona i konfiskovana.
O više pronađenih masovnih grobnica, kao i pokušajima njihovog prikrivanja, Ruez je svjedočio na suđenjima brojnim oficirima Vojske Republike Srpske, poput Radislava Krstića, Vidoja Blagojevića, Dragana Jokića, Zdravka Tolimira, Tevujadina Popovića i ostalih. Ruez je svjedočio i prilikom rasprave o odmjeravanju kazne Draženu Erdemoviću, prvom egzekutoru koji je priznao učešće u srebreničkim pogubljenjima, kao i na suđenju u bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Suđenje Mladiću zadnje je u nizu suđenja vezanih za srebrenički genocid, pa je to bio ujedno i zadnji u nizu Ruezovih iskaza. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Francuski predsjednik François Hollande pozvao bosansko-hercegovačke lidere da započnu neophodne reforme u nastavku procesa integracije u Evropsku uniju. U Banja Luci traje sjednica Skupštine Republike Srpske. Predsjednik federacije Živko Budimir saslušan u prostorijama SIPE zbog posjedovanja oružja koje je pronađeno prilikom pretresa u njegovoj kancelariji. Vijeće ministara BiH i državni parlament u prva tri mjeseca ove godine usvojili samo 5 zakona, dok je 6 odbijeno, saopštio CCI. U policijskoj akciji u Bijeljini uhapšeno 6 osoba. Vrijeme sutra sunčano, prije podne i poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Sindikat metalaca BiH upozorio na najave da će se dvije fabrike u vlasništvu slovenačke firme Cimos Koper u Sarajevu i Srebrenici zatvoriti, a 800 radnika ostati bez posla.
800 radnih mjesta je za nas tolika cifra da nemam izraz koji bi upotrijebio za tako nešto.
Vlada Japana donirala 73 muzička instrumenta Sarajevskoj filharmoniji.
Radi se o 9 Stradivari violina, 8 Gvarneri violina, 5 viola, 4 violončela, 2 kontrabasa, fantastičnu kolekciju drvenih duvača.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Šefovi diplomatije Evropske unije nisu postigli dogovor o produženju embarga na oružje Siriji, što otvara put svakoj zemlji da odluči da li će snabdijevati pobunjenike oružjem. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Britanija i Francuska smatraju da treba slati oružje umerenim protivnicima predsjednika Bašara Lasada, naglasivši da bi to natralo Damask da političkim putem reši dvogodišnji sukob. Britanski ministar inostranih poslova William Hague nakon 12 časovnih razgovora. Evropska unija se saglasila da ukine embargo na slanje oružja Siriji i zadrži sve ostale sankcije režimu Damasku. Britanija je željela ovakav ishod. Naravno, to je za mnoge članice bila teška odluka. Zbog toga smo dugo razgovarali između 12 i 13 časova. Međutim, mislim da je ovo ispravna odluka. Hague je dodao da Britanija nema neposredan plan za slanje oružja u Siriju, ali sada ima fleksibilnost da reaguje u budućnosti ukoliko to bude neophodno. Austrija i još neke članice Europske unije su bile protiv ukidanja embarga, ističući da bi to moglo da vodi još većem krvoproliću. Strahuje se da bi to oružje moglo da dođe u ruke ekstremista u Siriji, koji su antizapadno orijentisani. Šef austrijske diplomatije Michael Spindelegger: mi ne želimo trku na oružanju Siriji. Sa novim količinama oružja u rukama opozicije, to će svakako postaći. Naš stav je drugačiji od britanskog i francuskog. Ja uvažavam njihovu odluku, ali ne vidim kako može, ako se primjeni, voditi mirnom rješenju, kazao je šef austrijske diplomatije. Sadašnji embargo na oružje ističe 1. juna. Sirijski pobunjenici pozvali su danas Evropsku uniju da konkretizuje svoju odluku o ukidanju embarga. Evropska unija je saopštila da će ovo pitanje ponovo razmotriti u avgustu. Zvaničnici ističu da je malo verovatno da će bilo koja evropska zemlja pre toga slati oružje u Siriju. To će zavisiti i od ishoda međunarodne konferencije o Siriji, koja se održava u junu u organizaciji SAD-a i Rusije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sindikat metalaca Bosne i Hercegovine upozorio je danas na najave da će se dvije fabrike u vlasništvu slovenačke firme Cimos Koper u Sarajevu i Srebrenici zatvoriti, a 800 radnika ostati bez posla. Sindikat traži hitan sastanak sa predstavnicima federalne vlade kako bi pokušali sačuvati ta radna mjesta. Pratila Mirna Sadiković. Sindikatu metalaca predočena su pisma u kojima menadžment firmi Cimos Koper traži od rukovodstva ovdašnjih fabrika da pripreme mašine za selidbu iz Bosne i Hercegovine, a da ništa ne govore radnicima. Budući da je informacija procurila, smijenjen je i direktor Fadil Novalić, zbog čega su radnici u fabrikama u Sarajevu, Srebrenici i Gračanici odlučili danas obustaviti rad na 2 sata. Muhamed Hadžić, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine.
Ovo bi trebao biti poziv zaista svim institucijama Bosni i Hercegovini i u Federaciji Bosni i Hercegovine, jer zaista u ovom vremenu izuzetno je bitno na vrijeme dogovoriti modalitete ako ide se u prestrukturiranje. 800 radnih mjesta je za nas tolika cifra da nemam izraz koji bi upotrijebio za tako nešto.
Hadžić kaže da u obrazloženju stoji kako je Cimos Kopar pred stečajem u Sloveniji, te zbog toga zatvara fabrike ovdje. Sindikat stoga traži hitan sastanak sa predstavnicima federalne vlade kako bi pokušali spasiti ta radna mjesta.
I ja se nadam i očekujem premijera federacije da će sutra zakazati jedan zajednički sastanak i da pokušamo stupiti u pregovore sa Cimosom Kopar kako bi došli do najpovoljnijeg rješenja kad se tiče radnika.
Inače, sindikat metalaca upozorava da je ovaj sektor jedan od najugroženijih u Bosni i Hercegovini, no ipak neće u zajedničke proteste sa ostalim granskim sindikatima najavljenim za kraj ovog mjeseca. Bajro Melezdo, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine.
Mi, sindikat metalaca koji je stvorio Savez samostalnih sindikata, kojeg imamo predsjednika koji je bio u metalcima 12 godina, mi smo doživjeli da nemamo prava glasa na odboru Saveza samostalnih sindikata BH, a nisu htjeli da prihvate naše zahtjeve koje smo mi predložili. Da se platforma stavi van snage jer od nje nema. Ništa. Ako platforma se stavi van snage, je logično li potest smjena vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Banja Luci je u toku izborna skupština sindikata udruženih radnika energetike Republike Srpske. Zlatko Tanasić, predsjednik sindikalne organizacije Rafinerije Ulja Modrića, i Slobodan Ostojić, predsjednik sindikata Elektroprivrede Republike Srpske, su kandidati za tu funkciju. Obojica tvrde da će se, uprkos ekonomskoj krizi, zalagati za očuvanje dostignutih prava radnika, zabilježila Maja Bilajec.
Predsjednik sindikalne organizacije Rafinerije Ulja Modrića, Zlatko Tanasić, objašnjava šta će biti njegovi prioriteti ukoliko bude izabran.
Sačuvati radna mjesta i sačuvati u preduzeću dio poslova koji se obavlja, odnosno ne dođe do otpuštanja radnika i smanjenja obima poslova.
Tanasić kaže da ako bude problema, spreman bi bio na sve vidove sindikalne borbe, ali zalaže se za dijalog. Njegov protukandidat Slobodan Ostojić, inače predsjednik sindikata Elektroprivrede Republike Srpske, prednost također daje dogovoru.
Pa pošto predstoje teška vremena, to nam je prioritet, očuvanje dostojnosti prava rada.
Sindikat energetike Republike Srpske broji više od 11.000 radnika, a oni uglavnom primaju plate koje se kreću oko entitetskog prosjeka. Ipak nisu zadovoljni generalnim statusom. Dosadašnji predsjednik sindikata udruženih radnika energetike Republike Srpske, Dušan Vrhovac, navodi aktuelni problem s kojim će se suočiti njegov nasljednik.
Problem je naravno u naftnom sektoru značajniji zato što Rafinerija Brod, evo već drugi, treći put šalje ljude na čekanje, gdje ih šalje kući, da im 50% plate, što mi evo, i dalje smo u postupku nekog pregovaranja, smatramo da nema zakonskog uporišta za to s jedne strane, a s druge strane kao ozbiljan sindikat. Moramo razumjeti da i poslodavac ima problem i pokušavamo da nađemo zajedničko rješenje i da vidimo koji je to minimum koji mora i kako mora.
Neke od ideja za rješenje financijskih problema unutar energetskog sektora dosadašnje rukovodstvo sindikata vidi u korekciji cijena električne energije uz vladino subvencionisanje socijalno ugroženih kategorija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Rad glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske često je na meti kritika kako pozicije zbog negativnih izvještaja sa rezervom, tako i opozicije koja očekuje da se pokrene krivična odgovornost za one koji su vršili propuste. No revizori smatraju da njihov posao nije da kažnjavaju one koji propise krše, ali i da se na njih vrše konstantni pritisci. Prilog Gojka Veselinovića.
Javnost često očekuje da se nakon utvrđivanja određenih nepravilnosti u radu javnih institucija i preduzeća, koje je utvrdi glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, pokrenu krivični procesi. Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota kaže da se od njegove službe očekuje da vrše posao za koji nisu nadležni.
Revizorski izvještaj sam po sebi on sigurno jeste dobar izvor informacija na osnovu koji bi neka od institucija mogla ili trebala provesti svoje određene procedure i provjeriti da li je negdje bilo i ako je bilo kakvo kršenje zakona, da li je prekršeno, krivično i tako dalje, ali sam revizorski izvještaj nikako nije, niti može, niti treba biti dokaz za bilo kakav postupak.
Sa druge strane, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Velimir Sakan kaže da dosadašnjim radom glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske nije opravdala razlog svog postojanja.
Mi nismo dobili informaciju da je glavna služba za reviziju izredom svojih revizorskih izvještaja do sada obavijestila ni jedno nadležno, ni tužilaštvo, ni ministarstvo unutrašnjih poslova o konkretnim imenima, licima, ustanovama i počinjenim radnjama u obliku prijave gdje se eventualno sumnja na počinjeno krivično djelo.
Bivši glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko kaže da je za vrijeme svog mandata podnio preko 100 izvještaja MUP-u i tužilaštvima u kojima je bilo sumnje na kršenje zakona i propisa, ali često se po tim izvještajima ništa nije dešavalo, a nakon toga se krivica za ovakvo stanje prebacuje na službu za reviziju.
Ovdje postoji problem gdje tužioci, odnosno oni koji se bavi istragama i organi određeni, imamo osjećaj kao da pokušaju da prebacuju odgovornost na glavnu službu. Ako glavna revizija ne pokrenu istrage, jednostavno oni se kroz neke razgovore, kroz svoje istupe ograđuju se, a to nije zadatak glavne službe.
I iz pozicije često imaju primjedbe na rad revizora, ali samo kad utvrde nepravilnosti u radu određenih institucija i javnih preduzeća, kažu revizori, pa se nakon toga vrši strahovit pritisak da se diskredituju nalazi, a sami revizori se optužuju da takvim nalazima ometaju rad institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz kulture, vlada Japana donirala je 73 muzička instrumenta Sarajevskoj filharmoniji. Vrijednost donacije je oko 765.000 maraka, a cilj promocija muzičke kulture i obogaćivanja kulturnog života u Bosni i Hercegovini, informiše Zvijezdan Živković.
Prvi hornista Sarajevske filharmonije Asim Gađo kaže za naš radio da je oduševljen novim, ručno izrađenim instrumentom.
Mi smo dobili 4 horne. Mislim da taj period privikavanja neće dugo trajati. Ali naravno, kao i za gudačke, treba i nama za limeni duvačke instrumente, treba jedan period da se instrumenti rasviraju, da se raspušuju, kako mi kažemo, razduvaju.
Lista novih instrumenata je impozantna, navodi direktorka Sarajevske filharmonije Samra Gulamović.
Radi se o 9 Stradivari violina, 8 Gvarneri violina, 5 viola, 4 violončela, 2 kontrabasa, fantastičnu kolekciju drvenih duvača, trube, horne, trombone, tub. Prekrasne setove bubnjeva, tomtomova, krotale, 5 timpana i marimbu novije generacije, vibrafon, ksilofon.
Ideja o donaciji vlade Japana Sarajevskoj filharmoniji javila se još 2009. da bi se ove godine i realizovala. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki ističe.
The orchestra...
Ovaj orkestar sa svojim muzičarima različitih etničkih pripadnosti, od kojih neki dolaze iz drugih zemalja, želi kroz muziku doprinijeti stvaranju etničke harmonije i izgradnji mira.
Veliki gest vlade Japana u iznosu od 765.000 maraka nije novost. I ranije je ova zemlja ulagala u posljeratnu obnovu Bosne i Hercegovine, podsjeća ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Ivica Šarić.
Ako je procedura za sve ovo tekla u vrijeme teške tragedije koja je zadesila Japan kada je tsunami pokosio grad Fukushimu, Sarajevska filharmonija na svoj rođendan da dobiva poklon kakav nije doživjela u svojoj 90-godišnjoj povijesti. Što čovjek može reći nego veliko hvala vladi Japana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I pred krajem emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Marija Arnautović.
Francuski predsjednik François Hollande nakon razgovora sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine pozvao BH lidere da prevladaju podjele i započnu neophodne reforme, navodi se u saopštenju koje prenosi AFP. Visoki predstavnik Valentin Incko je danas nakon razgovora sa zvaničnicima u Srbiji pozdravio spremnost da i dalje razvijaju saradnju u regiji i posebno da održavaju zajedničke sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije, navodi se u saopštenju iz OHR-a. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir saslušan danas danas u prostorijama SIPE zbog posjedovanja oružja koje je pronađeno prilikom pretresa u njegovom uredu. Britanski premijer David Cameron najavio formiranje nove specijalne grupe koja će se boriti protiv ekstremista nakon brutalnog ubistva vojnika u Londonu. Ruske vlasti ocijenile su danas da će ukidanje embarga na oružje Evropske unije Siriji ugroziti napore Rusije i Sjedinjenih država u posredovanju na mirovnim pregovorima u Ženevi narednog mjeseca. Vrijeme sutra slično današnjem, najviše dnevne temperature oko 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednica vijesti Marija Arnautović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.